Скотт Гамильтон. Менің рахымым саған жетер. Күшсіз жағдайыңда менің құдіретім толықтай іске асалады. Қорынтықтарға арналған екінші қат, 12-ші тарау, 9-ші аят. Джиан Карло Миноти. Нағыз тозақ, Тәңір иеміз бізге жіберген барлық мүмкіндіктерімізді ысырап тастаған кезде, барлық қабілеттерімізді дұрыс қолданбаған кезде, бір нәрсе қолымыздан келе тұра, оны істемеген күннен басталады, деді. Мен сізге айтқым келген адам да осы сөздермен келіскен. Олимпиада ойындарының алтын медалінің иегері Скотт Гамильтонның 1984 жылы Сараевода өнер көрсеткеніне әлем таң қалды. Оның таланты халықтың жүрегін жаулап алды. Бірақ Скотт тағы бір маңызды жеңістің мысалы бола алды. 2 жасында Скотт өсуін тоқтататын бір ауруға тап болды. Қуанышқа орай Скотт қайтыс болған жоқ. Ал оны асырап алған ата-анасы ұлын конки тебуді үйрететін жерге апарды. Өзінің құрдастарына қарағанда бойы қысқарақ болған жас бала үшін бұл жалғыз терапия болды. Скотт үшін оның тәни жағдайы проблема болған жоқ. Керісінше ол үшін бұл барлық қиындықтарды жеңудегі үлкен қозғау күшіне айналды. Ақыры соңында ол жеңіп шықты. Кедергілерге тап болған кезде оларды жеңуге күш табуыңыз керек. Ал Скотт Гамильтон дәл солай істеп, ешқашанда қол үзбей өз мақсатына жетті. Томас Эдисон Скотты түсінер еді. 12 жасынан бастап Эдисонның есту қабілеті нашарлап бастады. Мұғалімдер оның ата-анасына оны мектептен алып кетуіне кеңес берді. Мұғалімдер оны баяу ойлайтын оқушы деп атаған. Бірақ Эдисон өзінің мәселесін, оны шынымен қызықтыратын нәрсеге көңіл бөлуге мүмкіндік беретін керемет емге айналдырды. Томас Эдисон ақылсыз деген лақапқа ие болған адам. Біздің әлемге 1000-нан астам жаңалықтар берді. Соның ішінде қыздыру шамы мен фонограф. Скотт Гамильтон сияқты ол өзінің қиындығы алдында мойымады.